Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku naša je tema tjedna.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U povodu Međunarodnog dana žena, tema tjedna bavi se ženama koje uspijevaju povezati posao i majčinstvo. Naše priče govore o ženama raznih zanimanja, od rudarki, drvosjeća pa do novinarki i književnica. Nećemo govoriti ni o tome što bi bilo kada bi žene vladale svijetom, nikako kriza najlakše pogađa upravo žene, niti da su u pravilu za isti posao slabije plaćene od muškaraca, a niti o tome da ih se smatra slabim spolom. Nemamo namjeru govoriti ni o ideologiziranju 8. marta, što se često radilo prije, ali i poslije 90-ih u državama regije. Tek jednostavno, naša tema tjedna priča je o ženama s Balkana. Sedam žena svakodnevno ulazi u jamu, u rudnik mrkog ugljena Breza. Po struci rudarski tehničari svakoga dana pređu 10 km pod zemljom. Potiču iz rudarskih obitelji, zbog čega svoj posao ne smatraju ni neobičnim ni teškim, iako priznaju kako se ljudi često iznenade kada čuju da žene rade u rudnicima. Radom su stekle poštovanje svojih kolega i obitelji i posljednja su generacija žena rudara u Bosni i Hercegovini koja kruh zarađuje duboko ispod zemlje. Priču o njima priredila Tina Jelindizdar.
Na prvi pogled Hata Hasan Spahić, Almedina Kaljuni i Jasmina Salih Spahić ne razlikuju se ni po čemu od žena čiji je posao vezan za uredski prostor. Da se zaista radi o ženama rudarima, uvjerili smo se nakon zaštitnog odijela i vožnje pod zemlju. Jamu rudnika Breza gdje rade rame uz rame sa još 700 kolega.
Trenutno se sad nalazimo na takozvanom trećem gumenom transporteru. Nalazimo se na dubini od 1300-1400 metara. Ovo je glavni transportni hodnik za prevoz materijala i prolaz ljudi i radnika. 7-8 nas ima žena, ima još jedna žena isto koja je mašinski tehničar, jedina od žena koja isto tako silazi u jamu, u ostalo su sve rudarski tehničari. Generacija skupa koja je završila školu.
Na poslovima protipožarnog nadzora Hata Hasan Spahić počela je raditi 1984. godine. Cijeli njen životni put vezan je za Brezu. Mjesto u kojim je odrasla, završila školu, zasnovala porodicu.
Nas je rudnik i školovo, da tako kažem, generaciju koju je rudnik i školovo za potrebe rudnika. 22 žene su završile skupa tu školu, tako da su te okolnosti bile da smo imale i tu sreću da završimo tu školu, da se zaposlimo. Jednostavno pratila nas je ta srećna. Ja uvijek kažem da smo sretne u životu jer živimo u takvom mjestu, u takvom gradu, generacije ispred nas, naših roditelja i čitave familije, sve je vezano za rudnik. Breza kao Breza je rudarsko mjesto. Normalno prvi silasci u jami sveti je novo. Isto ko što i vama sad sve novo, od zvuka, od mraka, od prašine, od svega, od podgrade, ljude kad sretneš, sve ti novo, sve ti neobičan ti je čovjek kojeg si sreo napolju, kad ga sretneš u jamini sasvim drugačiji. Isto ko što smo i mi vama drugačiji kad smo se sad presvukle pa krelu.
Jelmedina Kaljun potiče iz rudarske porodice, zbog čega svoj posao ne smatra ni neobičnim ni teškim. U rudniku radi na mjestu nadzornika normi i svakodnevno pod zemljom prepješači 10 km. Nijednog trenutka nije sumnjala da će njen život biti vezan za rudnik.
Ja sam svoje one dječje igre i snove ostvarivala u tom selu, to je nadomak rudničke ograde, ocu donosla dorčak tu, prije ičega bila ono vezano za ovo. Poslije došla škola, stipendija, zaposlenje. Uopšte mi nije padalo teško što je tu jami, nego smo se osjećali važni što tako mlade zarađujemo, doprinosimo, donosimo, pomažemo i ono, to nas je noslo. Naravno, u Brezi je to svima normalno, svi nas znaju, Breza je malo mjesto, to je normalno. Međutim, negdje dalje kad se priča o tome, kad čovjek negdje ode, dođe do zaprepaštenja, do ono prvu i osnovu kako smijete. I ja ne bi. Ja ne vidim zašto ne bi. ni to mi je ono da posao koji svi drugi, jednostavno ne razmišljam o njemu ko o teškom poslu, nego ga obavljam s ljubavlju.
Jasmin i Salih Spahić ostale su svega 2 godine do penzije. Radi na uzrokovanju analize zraka, prašine i mjerenja temperature. O odnosu kolega sa ponosom će reći:
kad bi opet se vratila u tu mladost, opet bi bila ovo što jesam. I opet bi bila u oknu i opet bi bila sa svojim rodarima. Jer sam svega u životu preživila, ali sam tu bila sa svojom braćom. Ja i ne tretiram drugačije nego braća. Ti dođeš ovdje i nasekirana i bolesna, normalno, i godine čine svoje. Ali s njima kad kreneš na noj traci, jer ja svako jutro salazim u 7 sati s njima na traci i s njima dijelim, jer sam ja jedina žena koja je u to vrijeme na traci. Onaj, zaboraviš na sve. Oni su ti koji te vraćaju u život i da ti zaboraviš i taj svoj bol i stres i da se nasmiješ i da ti sve dijeli s njima. Jer smo mi preživjeli svega i svakako i poteškoća, sad smo, hvala Bogu, dobro u odnosu na druge, ali s njima dijelimo sve.
A šta nakon rudnika? Naše sagovornice priznaju, posao se ostavlja sa kapijom preduzeća.
Normalno, vraća se u porodicu, majka, tuširanje, kupanje, kapija, zaklotva, zatvora se, idemo dalje. Vraćamo se porodici, djeci, i to je to.
Almedina Kaljun dodaje:
i onaj ko radi u cvjećari mora uslati svoje obaveze prema porodicu, tako i ja ovdje. Kad se previše umori, malo me pripaze, pomognu i muž i sin. Ono što dolazi nakon radnog vremena, posle 3 majka, žena je domaćica. Znači, to je do 3, avion se može ostati. Na kraju, nama ženama se bar danas zna da je to još uvijek tako.
U cijeloj Bosni i Hercegovini preostalo je ukupno 7 žena koje rade u rudnicima. Sa više od 35 godina iskustva, Hata Almedine i Jasmina posljednja su generacija žena koje svoj hljeb zarađuje duboko ispod zemlje. O opasnosti svog posla i nesrećama koje prijete ne žele govoriti. Kažu da ne ureknu. Svoju priču završavaju rudarskim pozdravom sretno, koje koriste svi rudari svijeta, sa željom da se iz jame rudnika žive i zdrave vrate svojim porodicama. Iz Breze za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Marijana Kadić-Bojanić je majka 3 djece, novinarka je, trenutno na dužnosti pomoćnice urednika TV Vijesti iz Podgorice. Posvećena je obitelji i poslu, ali uvijek nađe vremena za brojne društvene akcije. Država i društvo, kaže, ne pomažu puno zaposlenim majkama, pa zahtjevnim svakodnevnim obavezama odgovara zahvaljujući dobroj organizaciji i pomoći obitelji. U kući, priča nam, ne postoji podjela na muške i ženske poslove, pa se do ravnopravnosti došlo tako što je ona zašla u javno, a njen suprug u privatnu sferu. Priču o ovoj uspješnoj 37-godišnjoj Crnogorki zabilježila je Olivera Nikolić.
Sedmomjesečna Iskra u naručju, računar, notebook, mobilni telefon na dohvatu su ruke. 10-godišnji David utonuo je u školsku literaturu, a 8-godišnji Nikša je tu da proprati situaciju ako nešto zatreba. Miriše ručak koji se krčka u kuhinji, a o kome brine Marijanina majka. Dječaci naviknuti na majkin javni angažman samoinicijativno se povlače u svoje ode i idu za svojim obavezama. Beba Iskra, sita i smirena, u majčinom naručju prati naš razgovor. Marijanin dan je prepun obaveza, kaže da ne zna kada on počinje, kada se završava, te da joj nedostaje po nekoliko sati da postigne sve što isplanira.
Ne odlazim svakodnevno na posao zato što dojim bebu, idem samo na važne sastanke i od kuće uglavnom radim. Već od 8 sati ujutro počinju da zvone telefoni i onda često i djeca mi izigravaju asistente. Dječaci odlaze u školu, znači nakon toga nastavljam kad oni odu u školu u 1 sat, onda ide najintenzivniji dio dana. Tad baka čuva bebu i ja od kuće radim, završavam sve što treba vezano za posao. Popodne dođe suprug kući, tako da se onda on više bavi bebom, a i dječacima naravno pomažem ako šta treba oko domaćeg, a ja nastavljam da radim i tako do kasno u noć.
Marijanin svjesni izbor je da ne pauzira sa poslom i ne zapostavlja karijeru. U zahtjevnoj novinarskoj profesiji više od deceniju nastoji da zbog naravi profesije koja najčešće ne podrazumijeva oročeno radno vrijeme, djeca ne ispaštaju. Priznaje međutim da je to uvijek ne polazi za rukom.
To breme zaposlene žene i zaposlene majke ne nosi samo žene i majke. Ja mislim da čak ga ja mnogo lakše nosim nego oni.
Najteže je u danima kada su djeca bolesna, pa je tada razapeta između profesionalne i roditeljske odgovornosti koje se međusobno ponekad i isključuju.
Kad je većina majke u svoju djecu, kad su oni imaju probleme zdravstvene, ja idem na posao. Ne zbog toga što moram da idem na posao zato što firma to zahtjeva, nego zato što posao sam po sebi to zahtjeva, jer ne može se jedan dan, se može iz osa dva dana, tri, već se ispada nekako iz te neke, iz tog nekog procesa. Tako da su to trenuci koji su mi najteži. Naprimjer, kad su dječaci operisali krajnike i onda ja dođem, budem sa njima u bolnici i odmah izlazimo napolje i oni idu kući, njih tata vodi kući i ja trčim na posao ili na neki važan sastanak.
Ipak nikada ne bi odabrala samo materinstvo jer smatra da kao profesionalno realizovana žena djeci pruža više mogućnosti. Marijanin posao na televiziji i njen javni angažman i njeni dječaci doživljavaju kao prednost, što nam ilustruje jednom životnom situacijom.
I tu ima i anegdota raznoraznih, tipa kad nas zaustavi policija dok ja vozim kola, oni njih troje su pozadi i jednom je Nikša otvorio prozor i rekao policajcu: moja mama je Marijana Bojanić, ne možete nam ništa. Tako da tu ima raznih situacija, ali definitivno jeste ta da prosto žena može svoje djece da pruži neki širi spektar, tako se meni makar čini, i znanja i sposobnosti.
Marijana je aktivna na društvenim mrežama, ima brojne hobije, voli da putuje, uključena je u brojne ekološke i druge slične društvene akcije.
Ali ako ja odvezem djecu u školu i vidim da je školsko dvorište zatrpano smećem, ja ne mogu nakon toga otići i ispijati kafu sa prijateljicama. Ja odmah uzimam telefon u ruke i organizujem akciju čišćenja. Ako vidim da nekome prosto treba pomoć, nekako po inerciji prosto to radim, prva pomisao, ajde da vidimo kako da se pomogne.
Sve ovo uspijeva zahvaljujući pomoći porodice, majke i supruga te njenoj dobroj organizaciji. U njenom domu ne postoji podjela na muške i ženske poslove, pa je tako Marijana zašla u javnu, a njen suprug u privatnu sferu. I pored priča o pospješivanju nataliteta i zaštiti materinstva, van doma malo je toga od pomoći zaposlenim majkama, smatra Marijana.
Vrtići su kod nas u jako lošem stanju, prebukirani su, mnogo djece ne može da ide u njih zato što su često bolesni baš zbog te prebukiranosti. Naše škole prosto nisu u ovom trenutku mjesta koja su prijateljska, da tako kažem, prema djeci. Znači, ima ili nema produženog boravka. Do škole najčešće ne postoji niti organizovan prevoz, školski autobus, niti gradski prevoz. Znači, to su sve neke sitnice koje se čine sitnicama, a zapravo bi mogli majkama zaposlenim jako, jako puno da pomognu.
Marijana Kadić-Bojanić materinstvo vidi kao prednost, a ne kao ograničenje profesionalnoj realizaciji i širem društvenom angažmanu.
Vidim po sebi da osjećam se drugačije, razmišljam drugačije od kad imam djecu, a posebno od kad imam troje djece, jer čovjek ima mnogo jaču empatiju i mnogo jaču potrebu da pomogne drugim ljudima, što i sam više djece ima, jer osjeća svijet oko sebe.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Da su jake, da mogu biti glava obitelji i da se mogu posvetiti djeci, radu i pored velike tragedije, dokazu žene iz Velike i Male Kruše kod Orahovca u zapadnom dijelu Kosova. Nakon traganja za svojim muževima i očevima, shvatile su da se moraju vratiti životu, a njihov rad i trud danas je vidljiv širom Kosova, kaže Amra Zeineli.
U Velikoj i Maloj Kruši, dva sela u opštini Orahovac, po završetku rata na Kosovu gotovo da nije bilo više muškaraca. Masakar koji se desio 26. marta 1999. godine lišio je života više od 110 muškaraca starosti od 12 do 90 godina. Nakon što su bili odvojeni od svojih supruga, dovedeni su u napuštenu kuću gde su snage vojske Jugoslavije i MUP-a otvorile vatru na njih. Potom kuća je zajedno sa mrtvim telima bila zapaljena. Ženama je već bilo naređeno da odu za Albaniju. Kada su se po okončanju rata vratile sa malom decom, očeva, muževa i sinova nije bilo. Kuće su im bile zapaljene, imovina uništena. Bilo je više od 80 udovica, a preko 140 dece ostalo bez očeva. Retko se kad mogao naići na muškarca u tim selima.
Išli katastrofe mlade na stup.
Bila je to velika katastrofa, kaže nam Fahrija Hoti iz Velike Kruše, koja ni dan danas ne zna ništa o svom suprugu Baškimu. Žene Velike Kruše su ubrzo osnovale udruženje udovica u potrazi za nestalim osobama. Kucale su na raznim vratima kako bi saznale nešto više o sudbini članova njihovih porodica, nemo su i tražile godinama. Bio je to veoma dug i težak put, ali shvatile smo da od tog trčanja nema ništa. Nikoga nije doticalo to što se Baškim nije vratio. Odlučili smo da se vratimo životu i počnemo da radimo, kaže Hoti. Udružene i deleće istu bol, one ubrzo počinju da obrađuju zemlju i vrše napore da ožive mesto u kojem žive. Koliko je god to bilo moguće. Pomoć koju su tada primale nije bila dovoljna ni za par cipala, kako kaže Hoti. Iz toga su žene bile primorane da se okrenu poslu. Posvetile su se onom u čemu su bile najbolje, pripremi zimnice. Udruženje udovica koje je radilo na proizvodnji zimnice 2005. godine brojalo je samo 5 članova, a danas je u tom biznisu uključeno više od 25 porodica, odnosno oko 100 žena. Potražnja za njihovim proizvodima je rasla iz godine u godinu, pristizla je i pomoć sa strane. 2010. godine postoji zemljoradnička zadruga pod nazivom Kruša, koja danas svojim proizvodima snabdeva oko 28 marketa širom Kosova. Ajvar, paprike u kislom mleku i paprike punjene kupusom su tri najtraženija proizvoda.
Njega logoš, natko nukančen specer.
Naš prvi logo firme 2005. godine je bila jedna žena, na izgled tiha i tužna, jer smo time hteli da pošaljemo poruku javnosti da patimo, da smo tužne i da tražimo naše muževe. Ali nakon te tišine dobile smo i snagu. Naš logo danas je ista ta žena, ali sa paprikama u rukama. Od traganja za našim muževima danas obavljamo jako dobar biznis, kaže Hoti. U zadruzi Kruša i dalje rade samo žene. Same proizvode zimnicu i same vrše raspodelu proizvoda po celom Kosovu. Na raspolaganju im je samo jedna prostorija, gde se uglavnom vrši pakovanje, a veliki broj žena zimnicu priprema i kod kuće. Hoti kaže da za sad uspevaju da barem 70% ispune zahteve tržišta. Dodaje da, kada bi imali veću prostoriju, proizvodnja bi sigurno bila i veća.
Po posle mirome, puna mirome aktivitete tijaku, vidimo da diskutujem.
Osim toga što radimo, bavimo se i ostalim aktivnostima. Okupljamo se, razgovaramo, počnemo i završimo posao o tome da li je ajvar dobar, da li je dovoljno slan, ali sigurno je da se svaka pola sata prisjećujemo rata. Zašto se to desilo, kako? Uvek se pitamo zašto su nas ostavili, zašto smo ostale same, kaže Hoti. Ali i pored toga žene nastavljaju dalje, jer moraju. Sadbere Hoti, također iz Velike Kruše, kaže da je najviše čini srećnom to što im je rad jako puno hvaljen.
Ča je ono što pa nije ven rad par.
To je za nas najvažnije. Niko nam se do sad nije požalio na naše proizvode. Zarada i nije toliko velika jer su troškovi veliki. Na Ajvaru se i dosta vremena provodi, kuva se od 7 do 8 sati. Ali tu smo svaki dan. Dešava se da nekad i ceo dan plačemo, ali hvala Bogu da imamo jedna drugu. Tako nam i vreme brže prođe, kaže Hoti. Ovaj posao je jako jačao žene koje su po završetku rata bile prepuštene samoj sebi. U mestu gde su uglavnom muškarci radili na obezbeđivanju životnih uslova, žene su morale da preuzmu ulogu glave porodice. Time su shvatile da su sposobne za rad, da mogu pomoći porodici da školuju svoju decu. Fahrija Hoti poručuje svim ženama da ne odustaju od svojih snova. Apelujem na sve one žene koje veruju u sebe i koje se osjećaju jakim da se ne plaše rada, da se angažuju i da se udruže, jer njihov glas mora da se čuje, poručila je Hoti. Za Radio Slobodna Evropa iz Velike Kruše, Amra Zeineli.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Jedina žena drvosječa u Topličkom okrugu na jugu Srbije živi u selu Prebreze. Ovim se poslom bavi već 20 godina. Iako se radi o jednom od najtežih i najrizičnijih poslova, našem kolegi Milošu Ivanoviću Gordana Zbilić priznaje da usprkos poslu, neobičnom za jednu ženu, ipak uspjeva uskladiti i poslovne i kućne obaveze.
Kako ističe, ne predstavljaju problem da sama dnevno spremi i do 10 kubnih metara drva, što teško uspeva mnogim muškarcima koji su iskusni u ovom poslu.
Spremamo oko 10 metara.
A godišnje?
Pa godišnje oko 2000 metara.
Koliko je težak posao ovaj koji vi radite?
Pa težak je dosta, ali meni to ne smeta ništa i ništa mi ne smeta da i odem u šumu da obarim drvo.
Znate li vi još neku ženu u ovom kraju, okolini, da se bavi ovim poslom, ovim spremanjem drva, da bude drvo sečaka ovim?
Ne, ovde u ovom kraju nema. Imaju žene koje idu po šumi malo ovako da pomažu muževima, ili, a ne, testerom važenje traktora nema. Pa jeste rizičan, ali mene nije straj jer je to jedna navika.
I koliko dugo se bavite ovim poslom?
Pa bavim se od 92. godine, 20 godina.
Njen suprug Goran često zajedno sa njom radi u šumi i kaže da zna da je to za njegovu suprugu veoma težak posao. Ali kako naglašava, oni se odavno bave ovim poslom, pa je to nakon godina rada u šumi postala svakodnevnica. Kaže da njegova supruga pored seče drva vozi i traktor, izvlači stabla nakon seče, pa neretko ona obavi veći deo posla, jer priznaje njen suprug, ona je veštija u ovom poslu.
Pa to je teško mnogo za nju, nego ona je navikla to od malih nogu, navikla je sa testeratom da radi, znači sve radi, i obaljuje, i kreše, i vuče sajlu, i tovari isto barabara, ako su ovako debeli, ona sama, naprijed ovo iz metrove, sama diže, sama tovari sve.
Radni dan Gordane Zbiljić traje od ranog jutra do kasne večeri. Ona ujutru najprije mora da uradi sve kućne poslove, da spremi decu za školu, pa tek nakon toga da ode u šumu. Uveče po povratku čekaju je kućne obaveze, pa je njen radni dan neretko traje i po 16 sati.
Imam dete koje ide u školu, ovaj u blace vozim ga prvo ujutru njega, dođem kući, sredim krave, ovako, spremim doručak tamo ovamo i onda idemo u šumu. Znači, šume se vraćam, zavisi kako kad. Imam posao gore i šta trebam da odradim. Ako nešto mi žurno, ovaj moram, stanem duže, ako nije, onda vraćam se oko 3-4 isto kući. Ovaj malo mi se krva tu pomogne oko toga, oko večere tu, tamo ovamo. Znači, ja moram da sredim ponovo krave. Tamo bavimo se isto sa stočarstvo, ovce, svinje i tako. Stvarno imam sretnu porodicu i onda sve radim to da bi oni svi bili zadovoljni, ja i zadovoljni jesu.
Koliko se svakodnevni život naše sagovornice razlikuje od drugih žena, govori to kada se ona sretne sa prijateljicama i zapodene razgovor o obavezama. Tada, kaže Gordana, često se nasmeje na njihove žalbe kako im je tekući ili neki prethodni dan bio naporan.
Dešava mi se kad sednem uveče sa tu u komšiluk sa ženama pričamo, znaš, ona kaže, jao, danas sam bila cijel dan kući, radile smo ovo, ono, šta ja znam, umorile sam se, ja, onda kim stane da pričam, šta onda ja da kažem, znaš, oj, ti, znaš, ovo, ti si neumorna, znaš kako, treba da voliš, na primjer, taj posao da bi to radio.
Gordana Zbiljić je inače majka dvoje dece, uzorna domaćica, i kako često naglašava, ona je samo obična žena koja se bavi neobičnim poslom. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Emancipacija nije mit, obitelj ili karijera nije dilema, ali u ekonomskoj krizi, nažalost, žene prve nastradaju, kaže naša Ankica Barbir Mladinović, najprevođenija hrvatska književnica, publicistica i feministica, Slavenka Drakulić.
U vrijeme krize žene su prve koje gube, prve koje dobivaju otkaz i posljednje koje će biti zaposlene, upozorava novinarka i književnica Slavenka Drakulić.
Naravno, kad treba zaposliti muškarca ili ženu, onda će poslodavac privatni kapitalist. Ako će birati između jednako obrazovane žene ili muškarca, uzet će muškarca. Jer neće imati taj jedan dodatni trošak, odnosno gubitak u navodnicima. Radi se naravno o pravima žene na porodiljni dopust. A onda se naravno postavlja pitanje, zbog čega crkva, zbog čega država, zbog čega sve te ankete u kojima se piše o tome kako, ne znam, Hrvati umiru, svake godine ih je sve manje manje. Dakle, čiji su problem djeca? Da li samo privatni ili je to ipak državna briga također?
Podsjeća da je u bivšoj socijalističkoj Jugoslaviji emancipacija bila ozakonjena kroz državne institucije od ozgo prema dolje. Žene su imale dosta prava pa i jednaku plaću s muškarcima za jednak rad. Iako je Drakulić i tada upozoravala da ta emancipacija nije cjelovita jer je ne prati ravnopravnost u cjelokupnom društvu i privatnoj sferi, danas joj se čini da je to bio jako važan period u emancipaciji žena na ovim prostorima.
Meni je ovih dana mama umrla. Mama je umrla u 86. godini. I baš razmišljam ovih dana kako bi je recimo 8. marta poklonila ljubičice, jaglace ili tako nešto. I kako smo kao mala djeca išli okolo, tražili to cvijeće, radili priredbe u školama i tako dalje. Dakle, mislim da se s njenom generacijom taj jedan simbolični nivo izgubio, ali istovremeno je to generacija koja je doživjela punu emancipaciju, barem što se tiče našeg dijela svijeta.
Stanje s emancipacijom danas puno je lošije, ocjenjuje Drakulić. Ugrožena je kapitalističkom logikom i raznim nametnutim ugovorima. Najstravičniji su oni kojima se žene obvezuje da zbog posla u neko dogledno vrijeme neće rađati. Opasna su, kaže, i stanovišta da su sva ženska prava već ostvarena i da o njima više ne treba brinuti. Istina je, međutim, da se žene u 21. stoljeću moraju ponovno boriti za nova ili već osvojena socijalna prava, a i svaki razgovor o emancipaciji danas determiniran je ekonomskom krizom.
Dakle, pogledajte Španjolsku, Italiju, Hrvatska je tu negdje. To ima stravične posljedice generalno, a posebno za situaciju žene. Žena koja je nezaposlena, mlada, a obrazovana, koja ne može stvariti obitelji, koja ne može sebi priuštiti da ima dijete zbog toga što nema posla. Dakle, mi možemo reći da emancipacija je donekle ostvarena i prava su velika, ali ništa od tih prava ne možete iskoristiti u situaciji ekonomske krize.
Nažalost, nastavlja Slavenka Drakulić, 8. mart je u neovisnoj Hrvatskoj izgubio i svoju simboličnu dimenziju. 90. je iz neznanja svrstan u nepodobne socijalističke praznike, a riječ je o međunarodnom prazniku i simbolici koja je važna da se čovječanstvo podsjeti kako je ženama bilo u netako davnoj povijesti.
Davno me neko na to upozorio da su 1001. godine na nekakvom sinodu u Solunu, dakle da je taj crkveni sinod glasao sa jednim glasom viška da žene jesu ljudska bića. A prije toga su bile negdje na nivou životinja, valjda.
1000 godina nakon tog tjesnog priznanja da su i žene ljudska bića, žene su konačno dobile i pravo glasa. 1000 po 1000, ironično i zastrašujuće.
Te su promjene ipak na socijalnom, psihološkom, kulturološkom nivou dosta spore, ali meni se činilo da je zapravo uvijek najbolje pokazivati svojim primjerom. Jer ne mora čovjek nešto tupit ni docirat toj djeci, oni vide da mama radi, vidi da je to dobro ili da to nije dobro, jer sigurno se uvijek može bolje, ali nekako mi se čini da s druge strane je bilo važno možda žrtvovati jedan dio tog bavljenja djetetom od, ne znam, vođenja na klizanje i balet na račun toga da pokažeš tom istom djetetu da je taj jedan angažman, posao, društveni angažman, da je sve to nekako kao model jako važno.
Dilemu obitelj ili karijera smatra lažnom i ne slaže se s tezama poput onih engleske profesorice Catherine Hakim kako se većina žena zapravo želi bogato udati, ostati kod kuće i brinuti se za djecu.
To su, ja mislim, tako nekakva napuhavanja medijska, ne bi ja tome puno pažnje posveđivala kad vidim koliko žena sa kakvim zadovoljstvom i sa kakvom strašću rade svoj posao. Sasvim sigurno ne žele to ostaviti zbog nekakvog princa na bijelom konju. Ipak je za ženu osnovno, i tako sam ja učila moju kćeri, tako mislim da je moja generacija učila svoje kćeri, da budu ekonomski neovisne. I da je to jako važno, jer bilo koju odluku u životu važnu koju će donijeti, to će ovisiti prije svega o njezinoj ekonomskoj neovisnosti, i to, ja mislim, su žene historijski gledajući shvatile.
Slavenka Drakulić ne želi govoriti u ime svoje kćeri Rujane Jeger, također nadarene književnice, ali u sav javni angažman i posao kaže da je zadovoljna kako je sve ispalo.
Ja se sjećam koliko su se nama Amerikanke u ono doba, ne znam, 70-ih, 80-ih divile da imamo organizirani taj sistem vrtića. Mi možemo reći, nisu ti vrtići bili bog zna što, ali si bila sigurna da ga može djete može ostaviti u vrtiću, jel? Tako da, mislim, danas kad će to, recimo, ovisi o tome da li imaš dovoljno novaca ili nemaš, ne znam kako će to biti. Baka više nema, ljudi ne stanuju više na taj način. Ili će možda opet stanovati s bakama zbog ekonomske situacije, jel? Sama za sebe sigurno je da sam mogla bolje i više, ali nisam nezadovoljna kako je uopće sve to skupa ispalo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Europa. Priča o ženama koje uspješno povezuju posao i majčinstvo, makar radile za žene možda i neobične poslove.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice. Radio Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Danijela Božić, Domazet, sarajevska novinarka.
E moj bosanski čovječe, da ti nije više dosta hraniti nekoliko predsjednika, pa njihovih zamjenika, pa zamjenika zamjenika, 14 vlada, bezbroj parlamenata i skupština, 183 ministarstva, više od 184 tisuće uposlenih u javnoj upravi i administraciji.
U nastavku možete čuti neke od tema koje smo objavili u našem programu u tjednu koji je na izmaku. Iz Tuzle je priča o Sirijcu koji je desetljećima stanovnik Bosne i Hercegovine.
U Tuzla ja imam prijatelje više nego sad u Siriji. Mi smo za vrijeme rata družili. Kupili po marku da kupimo malo rat, je malo da sedli, družili smo pravo.
Jedan Iračanin godinama je živio u Bijeljini.
Svi smo družili, svi smo fantastično imali društvo. Došlo ono što je došlo, pa se jedan kataklizma koji je desila, koji je uništila sve veze, prijateljska veza, ali postoji i dalje veza među ljudima.
Da li je prvi potpredsjednik vlade Srbije prigrabio u svojim rukama suviše moći? Novinar Miloš Vasić.
Ono što je problem Aleksandra Vučića, to što on sadržao staru radikalsku taktiku, da stalno nešto najavljuje i obećava. Lako mu je to raditi dok je bio u opoziciji i maltretirao naravno vlast, što mu je i posao.
Posjećamo i na priču pokojnog beogradskog zmijoljupca, čiji ljubimci se udomljavaju u zagrebačkom zoološkom vrtu.
Volio i sakuplja otrovnice sa dalekih kontinenta. U njegovoj zbirci bilo ih je raznih boja i pasoša. Velika gabonska ljutica, afrička siktajuća ljutica, cejlonska jamičarka, južnoamerička zvečarka, sve jedna otrovnija od druge i dvije neotrovne debeljuce, zeleni pitoni, vrtna boa.
Toliko u uvodu dokumenata dana, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu sarajevske novinarke Danijele Božić Domazet.
Subota 2. ožujka. Danas sam željela sa djecom pobjeći na jug. Ako ne do mora, onda do Mostara. Malo da odmorim dušu i nakupim energije. No, pusti snovi. Kada sam pomislila kako veselo može biti putovanje od 2-3 sata sa dvoje djece u automobilu, te koliko novca treba za gorivo, ručak pa koju igračkicu, odustala sam. Zazvonio je telefon. Zove me moja dugogodišnja prijateljica i poziva na podnevnu kavicu. Prihvatam poziv i Nikolica i dvije prikolice ostadoše u Sarajevu. Prijateljici se u šale žalim da moram pisati dnevnik za Radio Slobodna Europa. Kažem da ne znam što bi to zanimljivo mogla reći tada kada sam iako u duši vječita novinarka na privremenom dopustu i najodgovornijem poslu zvano mama. Odgovara da krenem s tim da je dan super počeo jer sam se našla s njom. Nedjelja, 3. ožujka. Proljeće je prvih dana ožujka nadmudrilo sarajevsku zimu. Sunčan i prekrasan dan rezerviran je za obitelj. Suprug je nakon napornog radnog tjedna s nama i to cijeli dan. Prilika je to i meni da s njim razgovaramo o svemu što ne stignemo. Šetnja, kavica, sokići, djeca se vrzmaju oko nas. Smiju se, onda su malo nestrašna pa se posvađaju oko igračke. Stariji brat izaziva mlađu sestru, ona plače, mi ružimo. Za minutu kao da se ništa nije dogodilo. I tako u krug. Sve su ovo slatke muke, što bi narod rekao, mala djeca, male brige. O onome što me čeka kada budu odrasli, za sada mi se previše ne razmišlja. Znam da ne želim stvarati mikrosvijet u kojem će odrastati moja djeca i u kojem ću ih odgajati. Istodobno, ono što im nudi okruženje nije za pohvalu. Suviše opterećenja iz prošlosti. Ja im želim široke vidike, iskustva koja će im pomoći da se u životu izbore s onim što ih čeka. U ovoj našoj Bosni i Hercegovini male su šanse za to. Ponedjeljak 4. ožujka. Dan je počeo u 5 sati za mog supruga. Odlazi na posao. Ne, nije časni rudar. Časni je privatni poduzetnik sa tipičnom modernom bolešću koja se zove menadžerski stres. Teško je u ovom vremenu hraniti 15 usta puta 3. Bori se grčevito da radi, zaradi, zadrži sve radnike, isplati svaki mjesec plaću i ostane na nogama, kada i mali i veliki diljem Europe padaju na koljena. No, te tamo ima tko da pripazi, razmisle o njima, pravi realne i u vremenu recesije moguće isprovodive planove. Ove naše voždove, neka mi oprosti pučanstvo na jeziku ulice, zabole baš. Nemaju oni vremena baviti se onima i raditi za one od kojih žive i koji im pune proračune. Samo su sebi bitni. Opći izbori u Bosni i Hercegovini davno su bili, a i danas spadaju vlade. Prave se kalkulacije tko će s kim kako, tko će kome i tako u nedogled. E moj bosanski čovječe, zar ti nije više dosta hraniti nekoliko predsjednika, pa njihovih zamjenika, pa zamjenika zamjenika, 14 vlada, bezbroj parlamenata i skupština, 183 ministarstva, više od 184.000 uposlenih u javnoj upravi i administraciji. A 75% je u ovoj zemlji siromašnih, oko 550.000 neuposlenih, 630.000 umirovljenika. Znaš li bosanski čovječe da iza ovih brojeva postoji i bolji život? Zar ga ne poželiš? Pusti se one živo se, zdravo se i nek se ne puca. Kad bi se u ovoj zemlji skinuli povezi sa očiju, izvadili čepovi iz ušiju i pogledalo, sve bi bilo drugačije. Utorak 5. ožujka. Danas nisam raspoložena za pisanje i razmišljanje. Borim se sa inhalacijama, drenažom, singularom kliksotajdom. Prislanjam uho na leđa, svako malo sluškujem, čuje se zviždanje. Borim se da preklada ne prijeđe u obstruktivni bronhitis. Tko je jednom ovo prošao, sve mu je jasno. Ne postoji univerzalni lijek, niti univerzalna doktrina za liječenje obstruktivnog bronhitisa. Kažu, to je bolest Sarajeva. Količina vlage u zraku je povećana, magle ima uz izobilju. Smoga i naravno prašine. Ovaj grad je i najzagađeniji grad u Europi. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je Sarajevo najzagađenijim gradom 2011. godine. Isto je bilo i prošle godine, pa onda ponovno početkom ove. Srijeda 6. ožujka. Umro je Hugo Chavez, jedan od najeksponiranijih, najglasnijih i najkontraveznijih lidera u Latinskoj Americi. Uhićen je Branimir Minić, član organizirane kriminalne skupine osumnjičenog Darka Eleza. Minić je osumnjičen za više ubojstava u Sarajevu. Štrajkuju radnici jedne od najveće pekarske industrije u Bosni i Hercegovini. Sve su ovo vijesti koje su obilježile ovaj dan. No od svih pozornosti privlače fotografije iz Sarajeva i Zenice. Redovi navijača da bi se kupila karta za utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine sa Grčkom. Proveli smo noć pod vedrim nebom. Smijelo se, bilo je zabave, pišu portali. Naježim se od miline i pomislim, ima nade. Ako išta, nogomet nam može dati vjetar u leđa. Neka se barem kroz sport osjeti duh zajedništva. I kada je Bosna i Hercegovina u groznici, ali nogometnoj. U ovakvim trenucima nije bitno tko je tko. Svi su plavo, žuti, pjeva, se bodri. Hoću da vjerujem da su svi za 11-oricu, 11-orica za Bosnu i Hercegovinu. Četvrtak 7. ožujka. Bože, koja smo mi smijurija od države, pomisli po tisućiti put. Pratim tjednima opstrukcije predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira oko rekonstrukcije vlasti. Vuče on za nos mnoge, a današnjim potpisom samo je dokazao da ljudskoj pohlepi nema kraja. Budimir, koji kaže da Bosnu i Hercegovinu ne vidi kao građansku državu, eto napusti Hrvatsku stranku prava BiH gdje je obnašao funkciju člana predsjedništva i osniva svoju stranku. Hoće čovjek da bude sam svoj gazda. A nekoliko kilometara dalje od Sarajeva u Republici Srpskoj mandatarka za sastav nove vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, ili kako je zovu Dodik u suknji, pokazala zube. Bojim se da je smjena vlade ovog BiH entiteta i dovođenje žene na njeno čelo samo bacanje prašine u oči građanima. I ovaj put Dodik je pokazao da ga neko dobro savjetuje i da tom nekom treba čestitati na marketinškom potezu, kojim je cilj da određeni proizvod, čitaj žena premijer, prilagodi tržištu, da s njim upozna potrošača, čitaj glasače i da istaknu razlike u odnosu na konkurenciju, čitaj oporbu, te da sa minimumom sredstava optimaliziraju profit od prodaje. Čitaj ponovno, 2014 dobiju glasove. Presmiješno je sve to. Petak, 8. ožujka. Žene, sretan vam Međunarodni dan žena. Radujte se poklonima, cvijeću, sitnim znacima pažnje. Obucite najbolju opravu, našminkajte se, iako to ne činite. Zapjevajte i zaplešite sad dva u svoju čast. Podsjećam medije, raznorazne organizacije, zvanične institucije, da ne zaborave danas progovoriti o pravima žena, jer ste ostalih 364 dana ne stigne. Davno je bila 1857. godina i demonstracija žena u Njujorku te u Chicagu 1909. godine. Tko se Klare Cetkin sjeća još? Čast izuzecima. Koncept borbe za prava žena kroz povijest je doživio brojne promjene, ali i dalje ostaje otvoreno pitanje u kojoj se mjeri mogu slaviti ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. Ja ću iz pristojnosti zahvaliti se na čestitkama koje mi budu upućene, jer svih ovih godina ostala sam vjerna svom stavu da je ovaj dan izgubio svoju ideološku osnovu. Zašto? Žene bi trebale znati odgovor.
Slušali ste dnevnik koji je vodila novinarka iz Sarajeva, Danijela Božić-Domazet. Od danas do idućega petka dnevni će pisati Željko Stanetić, mirovni aktivist iz Novog Sada.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku ovoga izdanja Dokumenata dana neke su tema koje ste mogli čuti u proteklom tjednu. Na desetine mladih ljudi iz pojedinih afričkih i zemalja Bliskog istoka dolazili su studirati u bivšu Jugoslaviju. Iako nisu planirali, neki od njih su ostali jer su dobili posao, zasnovali obitelji. Među njima su i Sirijac Kemal Raslan i Iračanin Jahija Alajbajči. Jedan je u Beogradu stekao zvanje farmaceuta, drugi liječnika. Cijeli radni vijek proveli su u Bosni i Hercegovini gdje su stekli brojne prijatelje. Za razliku od velikog broja domaćih političara koji bi zemlje i njene narode dijelili na osnovu nacionalnog, Kamal i Jahija, jedan musliman, a drugi pravoslavac, ljude svrstavaju po tome ko je čovjek ako nije. Priču ima Dženana Karabegović.
Druga polovina prošlog vijeka bila je sudbonosna za mnoge strane državljane koji su u to vrijeme upisivali fakultet u bivšoj Jugoslaviji. Kao stipendista iz sirijskog grada Homs u Beograd na studij farmacije stigao je i Kamal Raslan. Te 1966. kako kaže, nije znao ni riječi jezika na kojim je trebao završiti fakultet, no uz pomoć Sirijaca koji su tu već studirali, jezik je naučio za godinu dana, a fakultet završio u roku. Nije razmišljao o ostanku u bivšoj Jugoslaviji, ali je mišljenje promijenio nakon poznanstva sa budućom suprugom.
Imao sam malo problema sa njen roditelji, nisu dali da hodamo i tako, međutim, kao tajno mi smo hodali. Mogu da vam kažem, ja sam zvao se onda ženi, zbog to njen roditelji, jer oni kaže, a zabavlja se Kamal, ne može. I onda kad zovem ja ženi i na fakultet, recimo. Na fakultet su mi zvali žoni.
Prvi posao Kamal je dobio u Bečeju, a nakon toga slijede Oraši i Tuzla u kojoj je počeo raditi 1973. Već 40 godina taj grad doživljava kao rodni.
U Tuzla ja imam prijatelje više nego sad u Siriji. Imam dosta prijatelji koji su zaista pravi prijatelji, pogotovo za vrijeme rata. Mi smo za vrijeme rata družili. Družili na sveće. I onda, izvinite što kažem, kupili po marku da kupimo malo rakije, malo tako sebe, družili smo pravo. A kažem, imam dosta prijatelja.
Iz Bagdada u Beograd na studij medicine 1966. došao je i Jahija Alajbajči. I njemu je problem na početku predstavljao jezik kojeg nije znao. Medicinu je završio u roku, a posao dobio u Bijeljini, gdje je upoznao i suprugu.
Je li kad u tim trenucima, dakle kad ste bili u Bijeljini i Janji, bilo dileme da želite da se vratite u Irak?
Uvijek svaki bi želio i ja sam poželio tu da idem. Međutim, situacija u kojoj sam ja specifično bilo, nisam mogao. I zbog različitih političkih opredjeljenja je uvijek bio onaj progres, onda
druga orijentacija politička moja u odnosu na režim koji je vladao u Iraku za vrijeme Saddam Husseina.
Jahina, supruga Edina Hujdurovića Labajči, govori o svom doživljaju Iraka u koji je otišla prvi put početkom 80. godina prošlog vijeka.
82. godine prvi put u Bagdadu. Kćerke od Jahine sestre su radile obje, jedna je završila farmaciju, jedna je petrohemiju završila i posle su obje dolazile. Dok smo mi bili tu, dolazile su kod majke, zajedno smo ručali i one su zaista kao smudne piste dolazile kući, a to je ipak bila 82. godina. I iskreno rečeno, otišla sam s predrasudama, ali iznenadila sam se u pozitivnom smislu.
Doktor Jahja Labajči kaže da ga za Irak vežu lijepe uspomene i porodica koja tamo živi. Sa istim žarom govori o ljudima sa kojima je dvije decenije živio u Bijeljini.
Gajem vrlo lijepo uspomene, ono što sam živao u Semberiju, svi smo družili, svi smo fantastično imali društvo. Došlo ono što je došlo, pa se jedan kataklizma koji je desila, koji je uništila sve veze, prijateljske veze, ali postoji i dalje veza među ljudima.
I dok doktor Alabajče i dalje radi, kako kaže, i po 12 sati dnevno, Kamal Raslan je već godinu dana u penziji, otkako traje sukob u Siriji, nije obišao rodni grad. Najveću podršku obojici pruža porodica.
Kažete da imate multinacionalnu porodicu. U kom smislu?
Eto, ja sam čovjek koji vjerujem u dobre ljudi. Ja, moje žena smo iz Srbija, moji dva zetovi iz Hrvatska, moj sin u ženi Holadanka. Kažem, ja sam iz Sirija, ja sam musliman, oni Hrvati, ona Srbijanka. Prema tome, kod mene je dobar čovjek, dobar vjernik.
Vi živite, tako da kažem, multinacionalnom braku, ili tako?
Uvijek ja to volim i poštujem i apelujem na svi da poštuju to. Jer u Jugoslaviji je bilo 5 milijuna mešanih brakova. I kad gleda Ustav Bosne i Hercegovine, ipak ima diskriminacije. Ja kao Bosanac, građanin ove zemlje, nemam prava da kandidujem za član predsjedništva.
Vi ste takozvani ostali.
Ja ni ostali pripada. Ja nisam Bošnjak, ni Srbin, ni Hrvat. A ne mogu da kandidujem. Znači, sedi, Finci pričaju se, onda sam ja treći.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Tuzle, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od početka pohoda Aleksandra Vučića na korupciju, iz jednog dijela srbijanske opozicije na njega se odapinju strijelice. Posebno intenzivno posljednjih dana proziva Vučića ta takozvana građanska opcija, i to za autokraciju. Tvrde da je nagomilao moć u svojim rukama i da odlučuje o svemu, od vojske i tajnih službi preko rekonstrukcije vlade do odgovornih za aferu mlijeko. Opozicionarima kao odgovor stižu izjave da im kritike nisu legitimne niti utemeljene. Slušamo Branko Trivić.
Jedan od onih koji ne aplaudira Vučićevom stilu vladavine i koji smatra da se on mešao u sve resore je i novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić.
Ono što je problem Aleksandra Vučića, to što on sadržao staru radikalsku taktiku, da stalno nešto najavljuje i obećava. Lako mu je to raditi dok je bio u opoziciji i maltretirao naravno vlast, što mu je i posao. Problem je kad se nekakvog odgovornog mesta kaže, eto, kao sad ću ja vama da kažem u ponedjeljak, pa neću da vam kažem u ponedjeljak, ću vam kažem, ne znam, za 15 dana. Jednostavno, takve se stvari ne obećavaju, ne meša se čovjek u stvari koje nisu njegov posao i uopšte tu treba malo više smirenijeg pristupa, kako da kažem. Mislim da se institucije grade na drugi način, a ne preko pojedinaca. Tu je potrebna jedna doza samopožrtvovanja i samozatajnosti, a ne marketinška galama. Ja se plašim da tu Vučić nije nikakav izuzetak, svi naši političari su navikli u međuvremenu razmaženi kakvi su da se oslanjaju isključivo na marketing. Mislim da bi bilo pametno da se Vučić prisjeća Tadića i Tadićeve sudbine, jer je i Tadić suviše poverovao svojim marketingašima.
Na nešto raniji Vasićev kritički komentar i opaske drugih analitičara koji zaziru od njegovih prejakih i prevelikih ovlašćenja, Vučić je ovako odgovorio.
Važno mi je da i ljudi koji drugačije misle, bili to vi, bio to Miša Vasić ili Jovo Bakić, ljudi sa kojima teško da sam razmenjivao javnosti pohvale ili lepe reči, danas se ne plaše za svoju budućnost, makar ne voleli ni one koji personalno vode ovu zemlju, ali sam siguran da su videli jednu ozbiljnost, jednu odgovornost, jednu posvećenost poslu, kakvu plašim se ranije nismo mogli da vidimo.
Iz redova Demokratske stranke postale su već ritualne ocene da je u Srbiji na delu vlast jednog čoveka, a lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović još radikalnijim vokabularom poručuje da Srbija nije Severna Koreja ni Venecuela, opominjući da se ne sme zaboraviti da lični režimi u kojima su političari sve, i sudije i tužioci i laboranti i veterinari i komandanti, uvek na kraju propadnu. Međutim, Nenad Prokić, koji je pre nekoliko meseci napustio Jovanovićevu partiju, postavlja pitanje legitimiteta onih koji prozivaju Vučića za samovlašće i kult ličnosti.
Da li oni nisu možda severnokorejski lideri u svojim strankama, Đilas i Jovanović? Da li u njihovim strankama postoje sistem vrednosti koji oni preporučuju društvu, da bi imali legitimitet da zameraju Vučiću što se stvara kult ličnosti? Ako se stvara kult ličnosti, to može da bude i zato što je Srbija jedna zemljoradnička zadruga koja voli da ima kult ličnosti, koja jedino tako može da funkcioniše.
Sa stanovišta nužnosti uspostavljanja institucija i vladavine prava, nužno je kritički govoriti o ulozi svakog političara, pa razume se i vicepremijera Vučića, ali je nelogična i neutemeljena ocena o njegovom uspostavljenom režimu lične vlasti, smatra politički analitičar i profesor na Novosadskom ekonomskom fakultetu Jovan Komšić.
Funkcioniše sistem horizontalne podele vlasti, dok imamo odlučivanje na sednicama vlade, a ne na telefonskim sednicama, dok imamo koaliciju, komunikaciju sa parlamentom, garanciju parlamentarnog prava i opozicije da postavlja pitanja u parlamentu, dok imamo relativno nezavisno javno mnjenje. Naprosto zaključiti da je reč o režimu lične vlasti a la Severna Koreja, mislim da ta izjava može samo da bude neko takmičenje za prvenstvo koje eventualno treba da upozori na ono što će se desiti za 3 godine u Srbiji. To je komunikacija koja naprosto ne skreće pažnju na ključne probleme, svim što ne isključuje potrebu jedne utemeljene kritike koja treba da otvori pitanja konsolidacije institucija i procedura vladavine prava. Onda je moguće kritički govoriti o ulozi svakoga, pa i najuticajnijeg čoveka u vladi Srbije, a to je neosporno gospodin Vučić.
I jedan deo medija dosta bučno se pridružio paljbi na vicepremijera. Tako se emituju komentari da je prvi potpredsednik vlade koncentrisao ogromnu vlast u svojim rukama i da je u Srbiji na delu obogotvorenje i medijska kanonizacija Vučića za života, da je Vučić proglašen čak i za Đinđića, a da čak i Zapadu iz pragmatskih razloga odgovara taj autokrata sa demokratskim legitimitetom na čelu Srbije. Iako pada u oči da se čak ni ublaženi osvrti ove vrste nisu mogli čuti za vreme Tadićeve vlade, nije nelegitimno postavljati pitanje da li je ovog trenutka umesto jačanja institucija države na delu jačanje lične vlasti najmoćnijeg pojedinca u vladi. Dakle, strahovi da se može ponovo uspostaviti prejaki vođe i poslušna raja koja ga sledi, dok ga na kraju ne sruši sa trona, stvarno su ove nakaradno postavljene zemlje još od 1804. godine, reći će Nenad Prokić, i dodati da će Vučić, što u ostalom, kaže i najavljuje, morati da se založi za to da se izgrade poluge sistema koje će zameniti lidera koji želi sve da rešava. To ne može preko noći da se reši, ali je potpuno legitimno da društvo to traži i da o tome stalno vodi otvoreni i dobronameran diskurs, naglašava Prokić, ali i upozorava.
Ne treba dozvoliti onima koji su upropastili u srpskom društvu isto onoliko godina koliko je Milošević, da oni daju neke zamerke. To su propali političari i služeni koji su svoje stranke napravili kao zemljoradničke zadruge i oni nemaju nikakvo pravo da zameraju nikome da jedan čovjek sve rešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz za kraj ovih dokumenata dana neobična priča na relaciji Zagreb-Beograd. Zagrebački zoološki vrt bogatiji je naime za 25 egzotičnih zmija pokojnog beogradskog uzgajivača zmija Predraga Ristića. Nakon njegove smrti u prometnoj nesreći, obitelj je željela sve njegove ljubimce udomiti ne previše daleko od Beograda, ne razbijati zbirku i udomiti ih u primjerenim uvjetima, a Zagrebački zoološki vrt izašao im je u susret, kaže Našeni Zebić.
Saobraćajna nesreća prošlog proljeća tragično je prekinula život Beograđanina Predraga Ristića, kuhara po struci i čovjeka sa vrlo egzotičnim hobijem. Volio i sakuplja otrovnice sa dalekih kontinenta. U njegovoj zbirci bilo ih je raznih boja i pasoša. Velika gabonska ljutica, afrička siktajuća ljutica, ceglanska jamičarka, južnoamerička zvečarka, sve jedna otrovnija od druge i dvije neotrovne debeljuce, zeleni pitoni, vrtna boa. Obitelj se nije mogla nastaviti brinuti za zbirku i tu je uskočio Zagrebački zoološki vrt. Zagrebački zmijoljubac Neven Vrbanić se sa Ristićem upoznao preko zmija, a s vremenom su postali pravi prijatelji i on za naš radio opisuje kako je bio uključen u cijelu priču.
Ta neka zajednička ljubav nas je spojila, ali ja isto tako imam puno zmija koje što je on imao. I onda kad se desila ta nesreća, onda je krenula ta priča s njegovom obitelji oko toga gdje će te zmije završiti. S obzirom da Beogradski zoološki vrt nije imao uvjete, neki drugi zoološki vrtovi su htjeli neke zmije, ne sve. U principu onda je kroz neko vrijeme Zagrebački zoološki vrt se pokazao kao dobrim mjestom, odnosno oni su bili spremni udomiti sve zmije. Jer familija nije htjela da se te zmije razdvajaju, nego da sve budu na jednom mjestu.
Kurator za ribe, vodozemce i gmazove u Zagrebačkom zoološkom vrtu Ivan Cizelj kaže nam kako je ova priča sa sretnim završetkom dobar primjer suradnje nadležnog srpskog ministarstva, obitelji Ristić i Zagrebačkog zoa.
Cijela ova zbirka, mi smo udomili, počeli smo naravno s jednom, dvije, pet, pa smo na kraju odlučili uzeti sve kako će to ide u životu, ali u svakom slučaju smo osigurati sve sigurnosne aspekte koji su za to potrebni, znači od same neke prostorije koja je pod sigurnosnim staklom, mrežicama, videonadzorom, sigurni terariji pod ključem i to.
Potpisan je ugovor i sa farmaceutskom tvrtkom za serume protiv mogućeg ugriza ovih zmija, koji je mnogo opasniji od ugriza onih evropskih. Zmije su za sada u zatvorenoj prostoriji, ali ubrzano se radi na izgradnji nastambi za njih. Dogovoreno je i da se obilježi da se radi o zmijama iz zbirke Predraga Ristića. Ivan Cizelj.
Mi još iskreno nismo stavili tablu jer je cijela priča vrlo friška, nismo uspjeli još napraviti. Malo je to ispalo na halosa, taj izlazak neka u medije, pa nije, ali u svakom slučaju bit će obilježeno što na prostoriju u kojoj su sada, što na danas sutra izložbenim terarijima u dijelu koji će vidjeti publika. Ne?
Timaritelj otrovnih zmija u Zagrebačkom zoološkom vrtu Ivo Peranić do sada se bavio samo hrvatskim otrovnicama jer Zagrebački zoo nije ni imao druge. Ima li kakve razlike, pitali smo.
Pa u principu da, naravno. Hrvatske zmije su vam većinom žive na zemlji, to su poskok, riđovka i žutokrug i naravno njihov otrov je prilično slabiji od nekih vrsta što držimo sad tu. I neke naraste prilično veliko, recimo gabonska ljutica, ova životinja ima 1,5 metra dužine, tako da poskok vam može maksimalno do metra narasta.
Ivo nam je priznao da i on ima kući malu zbirčicu zmija, ali niti do koljena ovoj doniranoj kolekciji. Koja je to tajna sa otrovnicama? Pitali smo Ivana Cizelja.
Otrovne zmije su nešto što ljude u neku ruku plaši, u drugu ruku ih zanima i to su, ajmo reći, seksi vrste, što bi se reklo. I uvijek je u svim tropskim kućama, odnosno nekim herpetološkim dijelovima zooloških vrtova prilično velika gužva. Ljudi koliko god da se toga boje, ne vole, mrze, gadne su, šta god da rekli za njih, ipak ih dođu i pogledaju, ne?
Koja je vrijednost ove donacije, obitelj Ristić?
Ove zmije imaju visoku edukativnu vrijednost iz razloga što imaju neke prilagodbe svog organizma na način svog života. Ove jamičarke imaju te termalne senzore na glavi koje je jedno totalno novo osjetilo, koje recimo neke vojne infracrvene kamere. One im služe za kretanje noću, navodno i za izbor boljeg mjesta za sunčanje. Čegrtuše imaju te svoje čegrtuljke kojima recimo upozoravljaju nekog potencijalnog neprijatelja, bilo predatora, bilo nekoga koji može zgaziti na svoju prisutnost, dakle, ajmo reći, na taj se način štite. Onda postoje vrste koje imaju jako dobru mimikriju kao gabonska ljutica, znači kad leži u suhom lišću, ona je praktički nevidljiva, ne? I treba na dobar način prezentirati životinju s njenim prilagodbama i onda to postaje publici široj i vrlo zanimljivo, ne?
Ivan Cizelj i njegov suradnik Ivo Peranić proveli su nas kroz terari sa zmijama, a snimili smo i par fotografija. Da bi fotografije ispale što bolje, kavezi sa egzotičnim otravnicama bili su otvoreni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to bi bilo sve u ovom izdanju dokumenata dana Radija Slobodna Europa. Mahir Alšani i Mirjana Rakela žele vam ugodne trenutke iz Praškog studija. Hvala na pažnji i do slušanja.